Бейжиң убакыты саат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йомен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Бүгін түнде Меңжудың қонақ бөлмесінде 10 шақты адам отыр. Барлығы жай бұқараша киінгенімен нығызданып, тек шайдан анда-санда ұрттап қояды. Біріне бірі мүлде тіл қатпайды. Көздері алда-жалда өзара түйісіп қалса, тез-тез тайдырып әкетеді. Не ыңғайсыздана күлімсіреген сып қояды. Олардың тек өз салауаттарын жасырып отырғаны болмаса, барлығы қызметтен мәлімет беру үшін келген әр үлкенің ұлықтары. Меңжудың даяшысы ән туу ішпен сыртты жалғастырып тұр. Ол кімді шақырса, сол оның соңынан еріп ішке кіреді. Ол олардың атын шақырмайды, тек қолымен кімді нұсқаса, сол орнынан тұрып, оның соңынан ереді. Ән туу бұл рет Хунанның әміршісі Чаңчянның көмекшісі Лю Чанжиді шақырды. Лю Чанжи ыммен бірге дыбыс бере орнынан тұрып, ән туудың соңынан ерді. Әнту оны бір бос бөлме кертіп барып, «Сен осында отыра тұр», деді. Лю Чанжи, «Әнтүрі, мен Мең уәзірге қашан кезігемін?» деп сұрап еді. Әнту, «Түрінің қолы босағанда, сені өзім шақырамын», деді. Лю Чанжи оған рахмет айтып, жайланып отыр еді. Әнту сөзін жалғап, «Саған тағы ескертетінім, сен әкелген нәрселерді төріміз тапсырып алып, әміршілеріңнің көңілін қабылдады. Қазір төреміздің алдына барғанда, бұл жөнінде әсте сөз қозғаушы болма», деді. Лю Чанжи басын изеп, «Пақырыңыз ұқты», деді. Әнту шығып кетіп, біраздан кейін қайтып келді де, «Маған ер», деді. Лю Чанжи орнынан тұрып, Әнтудың соңынан еріп, оң солға бұрылған бірнеше дәлізден өтіп, бір үйге кірді. Меңжу сыпының үстінде отыр екен. Лю Чанжиді көре сала жымия күліп басын изеді. Лю Чанжи басы тағзым жасап, «Хунан әміршісінің көмекшісі Лю Чанжиден бас уәзірге сәлем», деді. Меңжу күле сөйлеп, «Сендердің әміршілерің Чаңчян аба менің көнегөз досым. Ол сенің жазушылық қабілетіңді менің алдымда мақтап айтқан. Қане, отыр. Келгеніңе қанша күн болды», деді. «Үш күн болды», деді Лю Чанжи. Меңжу Әнтуға ұрсып, «Ит арқасы қияндағы Хунаннан келген адамды неге үш күн күттіресің», деді. Әнту бас иіп тұрып, «Төріміздің қабылдайтын адамы өте көп болғандықтан кезектің келі осы болды», деп еді. Меңжу кейіген бейне көрсетіп, «Мемлекеттің қызметін ақсатпау үшін ұйқы көрмесем де бұл кісілерді қабылдауға тиістімін», деді. Лю Чанжи қолын қостап, «Мұнша қарбаластыққа салынып шаршап қалмаңыз, бас уәзір. Пақырыңыз Чаңчян абаның қолына жаңа келгендіктен кейстердің жөнін біле бермеймін. Сондықтан ақылыңызға зәрумін», деді. «Патшамыз үшін қанша шарша сақта шыдауымыз керек. Біз бастапқы жұмыстарды жақсы істесек, патшамызға ауыртпалық көп түспейді», деп Меңжу басын шайқай отырып қамыға сөйледі. Лю Чанжи бұған қалбырақтай бас изеді. Меңжу сөзін қайта жалғап, «Бос сөзді қояйық. Хунанда үртіс бір неше жыл қуаңшылық болып, халықтың күйзелгені патшамыздың қабырғасына аяздай батып жүр. Сендердің әміршілерің 700 мың сәрі күміс тұратын бажы салықты кешірмеуді талап етіпті. Менше бұл жеткілікті болмайды», деді. Бұны естіп қуанып кеткен Лю Чанчжи, бас уәзір, шынымен біраз бажыны кешірмесеңіз, Хунан халқы шапағатыңызды мәңгі ұмытпас еді, деді. 800 мың сәрі кешірметемін, деді Мингжу. Лю Чанчжи жүгініп, Хунан халқының атынан мен бас уәзірге бас ұрамын, деді. Мингжу Лю Чанчжиді сүйіп, акау, тұр орныңнан. Мәліметті алып барып қайта жазыңдар. 800 мың сәрі кешірмесін десеңдер, мәліметке 1 миллион сәрі деп жазыңдар, деді. Лю Чанчжи бұған қынжылып, мен уәзір, апат халыққа обадай тиіп отыр. Менің қайта бір рет барып келуіме тағы 2 ай кетеді, деп еді Мингжу. Оған амал жоқ. Мәліметті қайта жазу қиын емес. Бірақ оған әміршінің таңбасы басылады емес пе, деді. Лю Чанчжи ойланып барып басқамалы болмаған соң, жарайды, барып келейін, деді. Мингжу, мәліметті қайта жазғаннан кейін төте хат чек мекемесіне жолдаңдар. Маған жібермеңдер, тез болсын. Баж салықты кеміту туралы патшаға мәлімет жазған жерлер өте көп. Кешіксеңдер, бірдеңе деу қиын, деді. Лю Чанчжи тықыршы сөйліп, мен қайта барып келсем үлгірмей қаламын ба деп алаңдап тұрмын, деп еді. Мингжу қайта ештен айтқан жоқ. Тек жымиып қана күліп қойды. Лю Чанчжи артарынан алғыс айтып амалсыз шығып кетті. Әнту Лю Чанчжиді иір-қиыр дәліз ішімен ертіп келе жатып, ендігі жерде қалай істеуді ұқтың ба, деп сұрап еді. Лю Чанчжи, ұқтым, мен уәзір бәрін айтты, деді. Әнту басын шайқап, онда сен ұқпапсың, деді. Лю Чанчжи, онда қайтеміз, айтыңызшы, деп еді. Әнту, патша сендерге 1 миллион жармақ кемітуді бекітіп берсе, сендер тек 800 мың жармақ кеміт аласыңдар. Қалған 200 мың жармақ күміс қимыл қаражаты болады, деді. Лю Чанчжи бұған шын тартып, өзі не деп кеттіңіз, түсінсін бұйырмасын, деп еді. Әнту қатқылдау сөйліп, анықтап айттым ғой, неге түсінбейсің? Бұрын келіп жүрген әлгі төрелерің сенен ақылды болатын. Онда оғып ал. Егер патша Хунанның 1 миллион сәрі күміс тұратын баж салығын кешірмесе, онда сендер 200 мың сәрі күмісті бізге қимыл қаражат ретінде тапсырасыңдар, деді. Лю Чанчжи, сонда патша қанша көп бекітсе, біздің сіздерге тапсыратын қимыл қаражатымызда сонша көп бола ма, деп сұрап еді. Әнту басын есеп, енді ұқыпсың, деді. Лю Чанчжи күйгелек болатын. Кімнің алдында тұрғанымен есептеспей төтесінен, былай деңіз, біз онанда патшаның өзіне төте 700 мың сәрі кемітуді сұрасақ болды екен ғой, деп еді. Әнту пысқырынып, сендердің сөздеріңді біздің төреміз сөйлемесе, бір жармақта кемітілмейді, деді. Лю Чанчжи күрсіне бас есеп, болады, қайтып барып әмір шабаға мәлім дейін, деді. Үш күннен кейін Мингжу түстік кітап сарайына барып, есіктен кіре сала, чынаба, Юннандағы Уаң Жуынның мәліметі келді ме, деп сұрап еді. Чын Тинчжиң, әлі келген жоқ. Керісінше, Хунанның әміршісі Чан Чянның мәліметі келді. Баж салықтан 1 миллион сәрі күміс кемітуді талап етіпті, деді. Бұны естіп таңырқап қалған Мингжу, Лю Чанчжидің Хунанға мұнша тез барып келуі мүмкін емес. Ол өз алдына үкімет таңбасын жасаған екен, деп ойлады. Өңінен ештеңе сездірмей, тек мәліметті қолын алып, Хунанда көп жылдан бері апат болып жатқанын патшамызды да біледі. Баж салықтың қаншасын кемітуді алдымен ақылдасып, патшаға соның кейін жолдайық, деді. Түнде Мингжу Әнтуды Хунандықтар қауымдастығының қонақжайына барып, Лю Чанчжиді шақырып келуге жіберді. Хунанға барып келгенше, баж салықты кемітуден құралақан қаламыз ба, деп алаңдаған Лю Чанчжи шынында өлкі әміршісінің таңбасын өз алдына жасатып алған болатын. Ол мұның ауыр қылмыс екенін білсе де, Мингжудың көздеген 200 мың сәрі күміс болғандықтан ұқса да айтуға батпайды, деп ойлаған. Әнту Лю Чанчжиді Мингжумен кезіктіруге ертіп келе жатып, Лю төрі, сен не деген ақымақ едің? Төреміздің қарбаластығын көре тұра, екі рет қабылдатқаның болмады. Төреміз ежелден елге ашу шақырып көрмеген. Бұл рет біраз ашулы сияқты, деді. Лю Чанчжи басын жерге салып үн-түнсіз еріп келеді. Миңжуу Лючанжидин китеп бөлмөсүнө кирип келгенин көрө сала дүрсө коя берип. Чанжиау, сонда сен мага не кыл дейсиң? Өлкө амирчисинин таңбасын өз алдыңа жасатып алатын, сен не деген жүрөк жуткансың? Бүйтсөң ана Чанчяндын түбүнө жетесиң деди. Лючанжи онун бунусунан корко коймаса да жыламсыраган сыяктанып, пакырыңыз тек кызметти тезирээк бүтүрөйүн, кешиксем патша бекитпей кояма деп алаңдап, амалсыздан осулай истеди деди. Миңжуу токтоосуз басын шайкап, сен шыны мен эсиңнен адасыпсың. Мунун бас кететин кылмыш экенин билесиңби? Бунуңду патша билетин болса, Чанчянды мансабынан алынады деди. Бул үстү тек сиз экөөбүз гана билемиз кой. Сиз билмеске салынып алсаңыз болмады ма деди Лючанжи. Миңжуу кеудесин толтура бир күрсүнүп алып, Чанчян менің көнөгөз досум болгандыктан муну патшага айтпаймын. Хунаннын баж салыгынан 1 миллион сары күмүс кеширүүдү патша бекитти. Сен Хунанга тез кайт деди. Лючанжи жүгүнүп жерге бир неше ирет бас урду да орунан туруп кош айтты. Миңжуу оган асыкпа, Чанжи, мында бир парча хат бар эди, Чанчянга барып бер деди. Лючанжи хатты алып, курмет билдире кайта бир тагызым жасады да шегинип чыгып кетти. Антуу Миңжуудун тапшыруу менен чыгарып салуу үчүн аны менен бирге келе жаткан. Ол үч кайтара ойлонуп барып, кыбыртык деп корккан кишиче Антөрү, миң вазирге айтыңызчы. 200 миң сары кыймыл каражатын берүү бизге кыйын түсөтүн сыякты деп эди. Антуу ашууланып. Эй, сен төрөмүздүн алдында айта алмаган сөзүңдү мага эмнеге коксутуп турсуң? Мен де саган кыймыл каражат үчүн 300 миң сары күмүс тапшыратындарыңды айтайын деп тургамын деди. Лючанжидин буну эстип аузан кыйды да калды. Миңжуу онун өз алдына таң бойгон мүл үчүн тагы 100 миң сары күмүс коскон болотун. Лючанжи антууга кадала карап туруп, патша эгер 700 миң сары күмүстү кеширметсе, Хунан осы 2 жылда халыктан 1 сарыдай күмүс алмаган болотун деди. Ал бүгүн патша 1 миллион сары күмүстү кеширметкендиги үчүн биз халыктан 300 миң сары күмүс жыятын болдук. Мындай жосун кайда бар деди. Чанчян сендей топас көмөкчүнү кайдан тапкан? Эсиңде болсун. Сенин өз алдыңа таң койганың үчүн басың алынады деди Антуу.
Дәуір алдында әр бір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чанчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жүнгө төтті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, мы将 迎来 改革 开放 40周年. 改革 开放 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国的
экономика да тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会。 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。Коммунистік
партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族。 千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Түнгі коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Лю Чанчжидің де мінезі шорт болатын. Бұл рет сабыр сақтап тұра алмады. Ол да бетін жүзің демей төтесін айтты. Ертеңінде Лю Чанчжи жолға шығуға сыққан жоқ. Чаңпыңхыны шақырып арақ ішті. Лю Чанчжи мен Чаңпыңхы жүйрін атағын қатар алған. Сол жылғы астаналық емтиханда танысып, жақсы түсінісіп кетті де, содан бері үздіксіз хабарласып тұрды. Чаңпыңхы кейін жинша тағын алды. Лю Чанчжи емтихан майданында бағы жанбай, көп жылды құрсандалумен тегін өткізді де, жақында ғана Чаңчанға көмекші болған. Лю Чанчжидің көңілі алаң болғандықтан, арақты арт-артынан іше беріп, лезде мас болып қалды. Ол да аңғырлай сөйлеп, «Мингжу де, ол патшалығымыздың ең үлкен жемеңгері», деді. Чаңпыңхы сасқалақтап, «Бауырмау, ақырын сөйлі. Мингжудың жансыздар астананың барлық жерінде бар», деді. Онымен есептесіп жатқан Лю Чанчжи жоқ, тағыдай қайсалып, «Мен нашарлығымнан қайта-қайта емтихан берсем де өте алмай, тек көмек шығана болып жүрмін. Ал, арсыздыққа бармаймын деген адамға бұл көмекшілік жұмысы да қиын екен», деді. Лю Чанчжи осын айтып болып, арақты көбісімен көтеріп жұтты да тағай қайлап, «Әмір шабау үшін, мен Мингжудың алдында құрша жорғалағаным мен, бірақ оны іштей көзгілгенім жоқ. Қайтып барған соң әмір шабаға айтып, 300 мың сәрі қимыл қаражатын бергізбеймін», деді. Чаңпыңхы қас қарайғанға дейін Лю Чанчжидің қасында болды да, сонан кейін оны хунандықтар қауымдастығының қонақ жайына жеткізіп қойды. Чаңпыңхы қонақ жайдан шығып, Төті Чинтингжіңнің үйіне барды да, оған Лю Чанчжидің сөздерін түгел айтты. Чинтингжің енді түсінгендей болып, «Бәсе, орда мен өлкелер арасындағы хат чек уақытының барған сайын кешігіп бара жатқанының себебі осыдан екен ғой», деді. Чаңпыңхы, «Қазір біздің де патшаға жіберген кеңесіміз алдымен Мингжудың алдынан өтетін болды да, патшаның көзін Мингжу көлегейлеп отыр. Чынаба, сондықтан біз Мингжудың үстінен жасырын арыз жазайық», деді. Чинтингжің, «Ұшқалақтық істеуге болмайды. Алдымен патшаның ойын байқайық. Басына қара тұман үйіріліп, ажал құрық алқымына ілінген екен», деп төтесін айтты. Бұл күні патша Чаңчуян бақшасында болатын. Түстік кітап сарай арқылы Уаң Жевіннің мәліметі келді. Патша мәліметті көріп болып, «Дагуан мұнарасын салуға небәрі 10 мың сәрі күміс кетеді екен. Оның үстіне оны байлар ерікті шығаратын болыпты, бекітілсін», деді. Чинтингжің жарлықты қабылдап, «Ләппәй», деді. Патша тағы, «Уаң Жевіннің жазуы барған сайын жақсарып келеме», деп сұрады. Чинтингжің, «Жауап ал», дер. «Бұл Уаң Жевіннің жазуы емес. Юннанды қаламгер Кәнжін Жаудың жазуы», деді. Патша таңырқап барып, «Әлгі У Сәңгүйдің қоластындағы болған Кәнжін Жау ма?» деп сұрады. «Дәл өзі, кезінде У Сәңгүй мен ордамыз арасындағы хат хабардың барлығын сол Кәнжін Жау жазатын. Пақырыңыз оның хаткерлігіне тәнті болғандықтан есінде қалыпты», деді Чинтингжің. Патша күрсініп, Кәнжін Жау де, амал қанша», деді. Чинтингжің, «Кәнжін Жау У Сәңгүйдің қол астында амалсыз істеген. Қанша айтқанмен бір кезде У Сәңгүйге орда батысты тыныштандырушы хан деп атақ берген емес пе?» деп еді. Патша ештең айтпай басын изеді де мәліметті жалғасты көрді. Енді Мингжу сөйліп, «Мәлімет алдияр, халдан 300 мың әскермен Усан өзенінен өтіп, Хондулін Бошығыт аймағына, Шешен хандығына, Тошыт хандығына шабуыл жасамақ шекен. Сонымен бірге орыс елінен әскери көмек алып, Қалқа өңіріне шабуылдаймын», деп даурығып жатқан көрінеді, деді. Патша кеудесін толтыра бір тыныстап алды да, Халдан түбінде бір бас көтереді деп ойлаушы едім. Дәл ойлағанымдай болған екен деді. Патша сыпыдан түсіп арлы-берлі адымдай басып біраз жүрген соң. Хорчин, Харчин, Оңиут, бәрін қолдарын жөткіп, ұлттық өңір уәзірі Аланидің қосынымен бірлестіріңдер. Мұнан тыс, 8 жалаулы мәнжу қосынынан 200 атойшы сарбаз, бір қосынға бірден сәйкестіруші сардар, ханзу қосынынан 200 сарбаз, бірнеше зеңбірек жіберіңдер. Бұлар Аланидің қосынымен сәйкесіп соғыс жүргізетін болсын деді. Меңжу жарлықты қабылдаған ретінде патшамыздан ішпін деген сөзді ғана айтты. Патша сөзін жалғастырып, «Халдан екі беткей, алаяқ, барып тұрған қампезер. Қосындар оған әсте сел қосқарамау керек. Әскери азық-түлік мәселесі төтенше маңызды. Юннан, Гуйжу, Сычуан, Шанси өлкелерінің бас бақылаушылары азық-түлік топтап, Шининге жеткізсін деді. Меңжу жарлықты қабылдап, «Құп, пақырыңыз жарлығыңыздың жобасын дайындайды» деді. Патша көп ойланып барып қайта сөйледі. Шүйченші қазына уәзірлігінен өндіріс уәзірлігіне, Чэнтинжин өндіріс уәзірлігінен қазына уәзірлігіне ауыссын деді. Чэнтинжин мен Шүйченші екеуі де мұны естіп тосын сезініп қалды да, қатар жүгініп патшаның шапағатын алғыс айтты. Патша, мен халданмен соғысудан қорықпаймын. Тек соғысуға қаражаттың жетіспеуінен қорқамын. Чэнтинжин, сен қазына басқаруға шеберсің. Сондықтан менің қамбамды күміске толтыруың керек деді. Чэнтинжин басыра жарлықты қабылдап, құп дегенде дауысы көтеріңкі шықты. Чэнтинжин мен Шүйченші күннің сәтін таңдап, алдымен өндіріс уәзірлігіне, онан кейін қазына уәзірлігіне барып, таңба және қатысты құжаттарды бір-біріне өткізіп берді. Шүйченші бірнеше жылдан бері түстікті өлкелерді жаппай қуаңшылық болып, патша кей өлкелердің бар салығын кешірім етті. Оның үстіне Тайвань соғысына өте көп қаржы жұмсалды. Қазір батыс терістік орнықсыз болғандықтан, халданды жазалау жорығына да аса көп қаржы кеткелі тұр. Чынаба, сіздің міндетіңіз ауыр деді. Чэнтинжин, мен әр өлкеден келген құжаттар мен есептік мәліметтерді бір рет шолып көріп шықтым. Жоғарыға ақша және астық бажысын тапсырмайтын Юннан, Сычуан, Гуйжу, Гуанши өлкелерінің қазынасында үлкен мәселе бар сияқты деді. Шүйченші, маған да солай сияқты сезіледі. Бұл өлкелердің тек әскери қаржы тапсыру жауапкершілігі ғана бар. Қазыналық кірісін тек қазына уәзірлігі тексеріп өткізіп алады. Астанаға жеткізмей, барлығын өлкенің бас бақылаушысы бөліске салады. Мен қазына уәзірлігіне барған бірнеше айдан бері бұны тексеруге уақыт шығара алмадым деді. Чэнтинжин, қазынадағы онша көп қаржыны жерлік орын өз үлестірсе, егер бақылау қатаң болмаса қиянат шығатыны сөзсіз деді. Шүйченші оны күмілжи қостап, «Иә, мүмкін, мүмкін» деді. Ван Джиун көмекшілері Кан Жинчжоу, Ян Вэньчилермен бірге кіші залда талқы өткізіп отыр. Ян Вэньчи, «Әмір шаба, мыс өндірісінен баж алмауды Чэнтинжин алға қойған. Тауган мұнарасын салуға тағы сол Чэнтинжин қосылмай отыр. Сонда бұл Чэнтинжин барып тұрған оқу соққан біреу сияқты» деп еді. Кан Жинчжоу өз-өз арасын айтып, «Әмір шаба, менше патшаның Чынабаның өтінішін бекітіп, мыс бажысын алғызбауының жөні бар. Мыс бажысы ауырлап кетсе, халық мыс өндірісімен айналыспайды да, орданың ақша өндірісі мыс тапшылығына тап болады» деді. Ян Вэньчи, «Бірақ мыс бажысы болмаса, бас бақылаушы жамбылы ақшаны қайдан алады? Оның үстіне Тауган мұнарасын саламыз деп отырмыз» деді. Кан Жинчжоу, «Әмір шаба, сол Тауган мұнарасын салмаса қайтеді» деп еді. Екі көмекшісінің талқысын үнсіз тыңдап ұзақ отырған Ван Джиун, «Кан мырза, сен менің көмекшімсің. Құйрығыңды жайлап отырғаның жақсы» деді. Кан Жинчжоу, Әміршаба, сіз мені ақшаға жалдап істетіп отырғаныңыз үшін бұйрығыңызға бойсынуға тиістімін. Бірақ менің да азаматтық тұрғын болу керек. Бұл жағын кешіргейсіз, деді. Яңвинчи қағыта сөйліп, екеумізде Әміршабаның көмекшісі болғандығымыз үшін мен Яңвинчи адамгершілік жағын Кәммірзадан үйренуім керек болды ғой, деді. Яңвинчидің бұл сөзін естіп, екеуі керісіп қалмасын деп ойлаған Ваң Жиуін, «Болды, қойыңдар. Екеуіңнің де қызметке күш салып отырғандарыңа мен дән ризамын. Кәммірза, мен Лю Бей сияқты кемеңгер болмасам да, сіздің дарыныңызды бағалай білгенім үшін үш қайтара алдыңызға барып, сізді осында шақырып әкелдім. Дагуан мұнарасын салуды патша бекітті. Ендігі мәселе салу салмауды емес, қайткенде патша риза болатындай жақсы салуда», деді. Бұған Кәнжінжау тек «менде күш салайын» дегенді ғана айтты. Ваң Жиуін күннің сәтін таңдап, Кәнжінжау, Яңвинчи және жергілікті байлар мен ақсақалдардан бір топ адамды Дянчи көлінің жағасына бастап барып, Дагуан мұнарасын салуға орын іздеді. Топты адам көл жағасын жарты күн араласа да, көрінісі көңілдеріне жақпай, мұнара салатын орынды таппай, әбден сарпалданға түсті. Ваң Жиуін, «Патша біздің Дагуан мұнарасын салуымызды бекітті. Ол мәңгілік ескерткіш болып тарихқа қалады. Сондықтан орын таңдау төтенше маңызды», деді. Яңвинчи, «Хунанда Юяң мұнарасы, Хубейде Сартырна мұнарасы бар еді. Енді біздің Юннанда Дагуан мұнарасы салынатын болды. Мұны марапаттауымыз керек», деді. Ауыл ақсақалдары мен білікті байлар да дүниеге тыныштық, халыққа бақыт тілеп жатты. Тек Кәнжінжау ғана ішінен ауыр сыр бүккен адамша тұнжырап ештең айтпады.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Жиуін жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткайдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шүсеседі. Ары қарай сіздермен бір